Blaðsíða 8. Hún fer oft í rannsóknarferðir með öðrum líffræðingum. Stundum vinnur hún líka á rannsóknastofu með tölvum og tækjum. Þá hún í hvítum sloppi. Við þurfum að keyra vestur á Snæfellsnes, heldur mamma áfram. Þar hittum við fuglafræðingin, samstarfsmann minn, hann heitir Pavel. Með honum förum við og leitum að arnarhreiðri, merkjum arnarunga og tökum blóðsýni. Hvers vegna ætli fólk sem vinnur á rannsóknastofum sé oft í hvítum sloppum?